Welkom hier vanoggend. Die Here is hier by ons en daarom groet ek julle in naam van God die Vader, Seun en Heilige Gees. Ons sluit so dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. U God drie-enig is hier met ons. 'N voorreg. 'N onuitspreeklike voorreg, Here, om te dink dat U in ons lewens is, dat U deur ons leef en ons roep die toekoms in, dat die kleinste dingetjies wat ons doen, dat U dit betekenis gee in 'n groot koninkryksplan, en dat U in mense woorde tyd vat uit U besige skedule. Om hierdie uur, sonoggend in Appington, deur die Gees met ons gedagtes in ons harte en ons menswees te werk. En met ons praat deur eeue oue woorde, sodat ons mag nuut kyk, nuut wees en nuut leef. Voorreg, Here, en ons prys U daarvoor. Here, en wat het ons om te gee? Ons tyd, ons gedagtes, ons randjies en sentjies, ons lewens, elke oomblik. Die note wat ons sing, Here, wat ons het om te gee, is min. Ons lewe uit dankbaarheid uit, en tog meet U dit nie. Dit koop nie vir ons bonuspunte nie. Jy ontvang ons uit liefde, troue liefde, soos 'n ouer wat 'n kind in liefde ontvang. Nie wat ons kan bied nie, nie dat ons die arm kan draai nie, maar omdat ons aan U behoort. In daai oomblik, in daai rus, in daai troos, met die wete, ons is veilig by U. Here, dan klink ons note wat ons sing anderste. Die woorde wat ons praat, die gedagtes wat ons dink en die dade wat ons doen. Ons is veilig in hierdie familie. En ons leef tot U eer. Maak dat ons met hierdie gesindheid, Here, in hierdie erediens mag ingaan. En weet, dit gaan nou in hierdie oomblik soos in elke ander oomblik in ons lewens, maar in besonder nou, regtig nie oor ons nie. Nou oor U, hierdie wonderlike hemelse Vader, wat ons toevou in liefde, meer as wat ons ooit kan begryp. Ons bid dit in U naam, Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Wanneer ons so in sy teenwoordigheid by mekaar is, en is die eerste ding wat ons doen, ons sing 'n aanvangslied. Die aanvangslied is eintlik maar net 'n mooi manier om te sê, ons sing 'n lied biddend, om iets aan die Here te kommunikeer in gebed, oor die behoefte, die smeekende drang, die armoede wat ons dan het, sonder die wete dat hierdie God van ons, met ons elkeen wil gesels. Dan bid ons in hierdie lied, en sê, Here, U is hier met ons, praat met ons, werk met ons, ons is opgewonde oor hierdie pad wat voorlê. En die wete dat ons nie hierdie pad alleen stap nie, en dat U onderweg is met ons en besig is met ons. Die einde van die paadjie gaan nie een van ons dieselfde wees as wat ons nou is. Dit is angswekkend om te dink, niemand hou daarvan om te verander nie, ons almal het ons maniertjies en ons routines. Dan raak ons opgewonde, want ons weet, hier is nie 'n pad van gerief nie, hier is 'n pad van groei. Pad waarop ek kan terugkyk en sê, prys die Here, hy het met my gewerk. So kom staan en dan sing ons lied 176 tot sy eer en sy eer alleen. Ons is arm in ons verstaan van ons eie godsdiens in baie opsigte. Nie lang terug nie, met God se perspektief uit ten minste. En in sekere kringe vandag nog, is dit nie eers bedenklik moontlik om die woorde wat ons nou so maklik gesing het, hardop te uiter nie. Ons besef nie wat ons so pas gesing het nie. Om eenvoudig net te sê, halleluja, daar gaan ons aan. En ons is nie eens lekker beseker wat die woord precies beteken nie. Om die woord is so makkelijk te sê, beteken iets. Dit beteken, ons kan met vrymoedigheid vir die skepper van die kosmos met hom praat. Met hom praat asof ons hom ken, asof hy gemakkelijk is, asof hy jou vriend is. Asof hy ons ken en hy doen en ons ken hom. Dit is nie makkelijke woorde nie. Het is intimiderend om te dink die skepper van die kosmos, baie groter wat ek en jy kan verbeel, sit hier op sy troon. Ek nader sy troon en ek praat met hom soos 'n ou vriend. En dis wat die woord halleluja beteken. Het is nie makkelijk om sulke woorde te sê nie. En ons sê dit met vrymoedigheid, want in vrymoedigheid maak hy ons deur Christus sy familie. Die woord hallel kom uit Egiptiese taal gebruik, uit die ou Israeliete geleene daar by Egipte. Wat beteken om te prys? Dit maak ons nou sin. En wie prys jy? Dan vat een mens die stambasis van die naam van God, wat oor die eeuwe heen min gelowiges nog die vrymoedigheid gehad het om hardop te sê, en tot vandag toe nog in sekere kringe, kan jy nie die naam van God sommer net gebruik nie. Ons kan, want in vrymoedigheid in Christus, is hy nie nou net ons vader nie, hy is nie net ons vriend, hy is ons verlosser nie, maar ons is syne en ons kan met vrymoedigheid met hom praat. Om te sê, halleluja, prys God, en ons noem hom op sy noemnaam. En dit is 'n ding. Ons doen dit in ons kultuur vandag nog. Jy kom by die dokter aan en jy sê, goeiemôre dokter, jy steek jou hand uit. Maar as jy en die dokter elke aand vleis braai, en julle is groot maaikies, en julle jag saam, en julle stuur mekaar WhatsAppies elke dag, dan stap jy nie by sy spreekkamer en sê, goeiemôre dokter nie. Jy sê, hallo Piet, hoe gaan dit? Is ons steeds jou dokter, jy doen nie selfe werk, maar jy het 'n ander type vrymoedigheid met hom. Dit is wat ons doen as ons sê, halleluja. Ons noem God op sy noemnaam. Halleluja. Prys die Here. Prys nie u nie. Prys jou. Prys jou God. Jy is wonderlik. Dit impliseer 'n mate van gemaklikheid, 'n mate van eensgesindheid, familiariteit, vriendskap, familie. Ons sing dit maklik, maar ons besef nie wat 'n wonderlike voorreg dit is om na die skepper van die kosmos te kyk en om sy noemnaam te noem en te sê, halleluja, prys die Here. En dan het hulle dan na die vraag, wat ons as gelowiges onsself het vra, as ons hierdie familiariteit met God het, is hoe werk hierdie verhouding dan nou vorentoe? Hy is my maaikie. Hy is ook nie my maaikie nie, hy is ook my skepper. Hy is my vriend, hy is ook my vader, hy is my verlosser. Hy is my redder. Hy is ook hierdie regter figuur. Hoe werk hierdie verhouding nou vorentoe? Hoe leef ek hierdie verhouding dan nou uit? Hoe lyk hierdie geloof, dade, gevoel binnen in my hart, vrede? Hoe maak ons? Hoe belag ons al hierdie somme klop? Want ons hoor so baie mense praat. Dit is waar ek wil hê ons moet volgend gesels. Met dit in gedagte, baie bekende verhaaltjie vandag as aanvangswoord. En aanvangswoord, ons nog hoor, aanvangslied, is 'n gebed tot die Here. Halleluja, prys die Here. Nou nou 'n aanvangswoord vir die tafel dek om te sê, hier kom 'n voorgeregie. En nou het ons 'n idee hoe die res van hierdie ete gaan lyk, oor die aard van hierdie verhouding. En ek lees graag voor uit Lukas 10 uit, vers 38. Op besoek by Martha en Maria. Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou, Martha, hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder dit u nie dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê sy moet my kom help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge. Maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Tot sover. Dit is die mees verskreurende verhaaltjie in die Bybel. Iemand wat regtig hard probeer om die regte ding te doen. En dan sê Here, maar kyk nou, kyk nou die onregverdigheid. Jy is tog immers die God van regverdigheid. Kyk wat hier aangaan. Ek doen al die werk en daai sit net daar. Spreek al 'n bietjie aan, Here. Dit is 'n wakker word. Ons moet verstaan dat hierdie hele verhaal gaan nie oor dade en geloof nie. Dit gaan nie oor mense aan te moedig om harder te werk in die kerk nie. Dit gaan ook nie om die mense in die kerk wat hard werk aan te moedig om te sê, luister, maar julle dink julle kan die Here se liefde koop nie. Dit gaan nie oor dit nie. Hierdie verhaal het 'n baie spesifieke doel om iets te kommunikeer vir mense in die tyd en plek. En dit spraak met ons ook oor hierdie verhouding tussen geloof en dade en die balans tussen dit. Hierdie verhaal volg op die baie bekende verhaal van die barmhartige Samaritaan. Ons ken die barmhartige Samaritaanse verhaal. Daar is hierdie armsalige ou siel wat langs die pad baie seer gekry het en dan kom die ewe vrome ou dominee verby en dan sê hy, luister my maat, ek wil jy baie graag help, maar ek kan jou nou nie help met jou pap wil nie, want ek gaan laat so kerk, 9 uur moet ek amen sê. En dan kom die ouderling verby en dan sê, sorry my maat, ek kan nie help nie, ek moet voor die tyd daar wees, want ek moet die kelties skink. Dan kom jy die jaar verby en sê, ek nie, dat is jy, ek moet nog al wees, want ek moet die geld opneem en gaan tel. Ek is een baie godsdienstige mens, en my hart vanuit vir jou, ek wil baie graag help, maar kan nie, want ek het allerhande godsdienstige taakies. En as ek jou nie help, begin ek laat wees, en ek gaan het een slechte indruk skep by die kerk, en ek wil ook nie dit wees nie, want ek het verantwoordelikhede. Verstaan my hart, ek is nie kwaad vir jou nie, ek haat jou nie, ek verstaan nie, is een probleem, maar ek het ook een probleem, en net soos wat ek empathie het vir jou probleem, met jy empathie vir my probleem, en hier gaat ons uit mekaar uit, elke met sy eie probleem, byt nou maar bietjie vast langs die pad, daar sal hy ook voorbij kom. Nie slechte mense nie, dis maar net mense wat prioriteit het, en dingetjies en plek om te wees, ons allemaal het maar goedkies om te doen. Hierdie verhaal speel af in dieselfde context. Natuurlijk gaan die story van die barmhartige Samaritaan verder, het gaan oor vijandskap en liefde en vergifnis en om jou vijand lief te hê. Daar is baie meer nuances aan die verhaal, maar het gaan ook oor dit. Die mense kon nie hierdie Samaritaan help nie, want die Samaritaan is vuil en hy is onrein en hy is ondergeskik en minder werd in die godsdienstige konsep van die wêreld. En as hulle hom gehelp het, dan beteken dit hulle kan nie hulle taakies by die kerk doen van hulle tyd nie. Hulle het prioriteite, hulle het verantwoordelikhede. En hulle eer en status hang daarvan af om te kan help by hulle kerkie van hulle tyd. Op dieselfde manier staan Martha en Maria hier so. Hier is 'n gasvrou. Gasvrouens in hierdie antieke konteks, se waarde word nie bepaal in die hoeveelheid geld wat hulle maandeliks inbring nie. Vrouens in daardie tyd se waarde word nie bepaal aan hulle looks nie. Word nie bepaal aan hulle finansies en salarisse nie. Aan hulle kwalifikasies en hulle strenge grade wat hulle het nie. Vrouwense waarde in die antieke context word dan twee dinge bepaal. Kan jy seentjies baar? En kan jy sorg vir die mense in die huis? Kan jy kos maak? Haar eer, haar status as gasvrou word getoets hierso op die dag. Hier kom 'n belangrike leermeester, 'n rabbi, en sy moet vir hom sorg, want hierdie hele huis se beeld word uitgedra na buite. Was sy by die mense se huis? Net sy as gasvrou vir hom sorg. Sy het haar prioriteite reg, sy het haar verantwoordelikhede reg. Haar eer in hierdie antieke konteks, haar kultuur, net soos die eer van die Levit en die priester, ook in die spel was. En dan Maria, wat haarself soos 'n man gedra, want dis mans wat by 'n leermeester gaan sit en luister. Dis mans wat moet leer, vrouens, en daai dae het nie nodig om te leer. Wat wil jy weet? Bly stil, maak kos. Prys die Here, dinge het verander, maar in die antieke konteks, gedra om Maria haarself soos 'n man, sy sit daar en sy leer. En dan spreek sy haar suster aan, sy sê, Here, praat met die vrou, en sy doen niks nie. Sy gedra haarself binne die, buite die norme en die waardes van die kultuur. Ons eer is hier op die spel. En dan spreek Here haar aan, en hy sê vir haar, luister, sy het kultuur, sy het eer, sy het konteks, sy het verantwoordelikheid, en toch het sy reg gekies. Want al hierdie aardse goedjies wat jy uitgedink het, is nie so belangrik soos om die teenwoordigheid van jou Here te wees. Is dit belangrik om kos te maak? Ja, anders gaan ons doodgaan, jy moet eet. Is jou kultuur en jou eer en jou status goeders belangrik? Ja, maar nie in vergelyking met jou verhouding met die Here nie. En hy speel die twee goeders te mekaar af. Is die kultuur en status en die godsdienstige arbeid van die priester en die leviet belangrik in die verhaal van die barmhartige Samaritaan? Ja, dit is belangrik. Maar nie gekonfronteer met die hart van die evangelie om vir jou medemens te sorg nie. Moet jy die hart van die evangelie mis nie. Want die hart van die evangelie begin met 'n verhouding tussen jou en jou Skepper en daaruit vloei dit voort. Neem jou eer te beskerm nie, neem jou status te beskerm nie, neem goed te lyk in die oë van die ander mense in die dorpie wat jy het goed kos gemaak. Maar om kos te maak vir jou Here want jy's lief vir jou Here. Om 'n ou langs die pad te help want jy's lief vir jou Here. Nie omdat wat gaan ander mense sê van my godsdiens as ek dit nie doen nie. Die hart van die Here en die hart van die evangelie roep ons daartoe om te leef uit 'n verhouding met ons Skepper uit. Dit gaan nie oor wie doen wat in die huis nie. Dis kinderagtig. Dit gaan oor 'n som wat elkeen van ons elke dag maak. Geloof en dade. En wat motiveer my na dade toe? Hoekom werk ek en hoekom werk ek nie? Wanneer bid ek en wanneer bid ek nie? Wanneer sit ek stil by die voete van my Here en wanneer werk ek tot die eer van my Here? Elkeen het sy plek. Maar dit gaan oor die motivering, die dryf wat ons daartoe lei. Die vraag is 'n verhoudingsvraag. Uit die verhouding met jou Skepper uit. Wat dryf jou? Wat is die petrol in jou geestelike tank wat jou dryf om te leef tot sy eer? En dit is waar ek wil hê ons is nou saam die voorgereg eet, waar ons vanoggend saam kan gesels. Met daai wete, met die wete wat ons vandag aan gaan kou en gaan herkou aan, kom ons staan en aan loof en prys in sy naam, ons sing 'n loflied, die 205, tot sy eer. drie van ons wat ons Bybels het, ons lees saam vanoggend uit Jakobus 2 vers 14 onder die opskrif glo en doen. Jakobus 2 vers 14 glo en doen. Ek lees graag voor. Wat help dit, my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so geloof 'n mens red? Sê nou, daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie, en dag vir dag honger ly. En sê nou, een van julle sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan, gaan trek julle warm aan en eet genoeg. Maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help het dan? So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Maar iemand kan miskien sê, die een het die geloof en die ander een het dade. Goed, wys dan vir my 'n geloof wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof wys uit my dade. Glo jy dat daar net een God is? Dit is reg. Die bose geeste glo dit ook, en hulle sidder van angs. Jy dwaas, wil jy bewys hê dat geloof sonder dade nutteloos is? Ons voorvader Abraham het sy seun Isaac op die altaar gelê. Is dit nie op grond van wat hy gedoen het dat God hom vrygespreek het nie? Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard te gaan het en dat dit eers deur dade volkome geword het. Soos die skrif vervul wat sê, Abraham het in God geglo en God het hom vrygespreek en hy is 'n vriend van God genoem. Julle sien dus dat 'n mens vrygespreek word op grond van sy dade en nie net op grond van sy geloof nie. Is Rahab die prostituut nie ook vrygespreek op grond van wat sy gedoen het toe sy die verkenners weggesteek het en hulle met 'n ander pad wat omkom het nie? 'n Liggaam wat nie asemhaal nie is dood. Soos die geloof wat nie tot daar kom nie, ook dood. Tot sover. Wanneer mens net hierdie deel in die Bybel lees, dan kan mens maklik tot die oortuiging kom dat geloof, verlossing in ons Here is meer net 'n sleutel wat die Here vir jou oë handig. Sê daar is 'n sleutel tot 'n baie moeilike slot wat jy andersins nie sou kon oopsluit nie. En as jy dan die werkie doen deur die sleutel in die slot versteek en hom oopsluit, dan is jy by die weer in. Welkom in die paradys. En dit is nie wat hierdie deel probeer sê nie. Jy het nie verlossing het gepaard gaan met geloof, hierdie twee fondasies, die een wat nie sonder die ander kan gaan, wat net verlossing moontlik maak, en jy moet nog steeds die daadjie gaan doen nie. As dit die geval was, is dit nie genade nie, maar net gedeeltelik genade. As dit die geval was, was die offer van Christus aan die kruis nie voldoende nie. Dan het hy jou 99% gered, en jou die sleutel gegee, het jou tot by die deur gevat, het jy gewys hoe werk die sleutel, en hy gesê, goed, dan moet jy net hierdie laaste bietjie jouself doen. Dan kan ons nie saam met Paulus bely, sy genade is genoeg hier. Ek vat jou toe daar, jy moet nou laas een bykie self kom. En dit is nie naaste my wat hierdie deel probeer sê nie. Jakobus werk met helemaal 'n ander argument hier saam. Hy werk met mense wat theologies, godsdienstgewys, baie weet en die fokus plaas op reg glo. En hulle weet baie dinge. In my perspektief het hulle baie teologie grade. Hulle het 60 verskillende vertalings Bybels by die huis. Hulle selfs kommentaar, hulle doen elke aand Bybelstudie, hulle weet baie. En hulle wys ander mense tereg as hulle die verkeerde goedjies sê en die verkeerde goedjies glo. Die monde is baie vol oor die korrekte manier van glo. Maar die hart van die evangelie, die transformerende aard van hierdie geloof, nooit hulle binneste getransformeer nie, want hy is so meer stoei in hierdie spesifieke konteks. Dis mense wat sy godsdienst kop toe gegaan het, maar nooit hart toe gegaan het nie. Daarby sê hy nie, godsdienst moet nie ook in jou kop wees. Nee, een goeie theologie is goed, want goeie theologie, die nadenke oor God, beskerm jou teen slegte theologie en slegte nadenke oor God. En uiteindelik is slegte nadenke oor God lei tot snaakse maniere van lewe, angs, bekommernis, vrees. Hy probeer nie hier so twee goed te mekaar afspeel en sê, jy het geloof en geloof moet gecompenseer word met dade, anders is dit alles te vergeefs nie. Hy probeer ook nie sê, ja, geloof is net 'n moontlikheid, maar dade is nou eintlik die ding nie. Hy sê in 'n sekere sin presies dieselfde as wat die hele Nuwe Testament sê. en we zonder dan wat Paulus. En dit is wanneer jy in die levende verhouding en relatie met jou Skepper staan. En transformeer dit jou as mens, as wese. En Paulus se woorde, jy word 'n nuwe skepping. En in hierdie nuwe wese, hierdie nuwe aard, hierdie nuwe verhouding, kan dit nie anderste as om hom ook te wys in die manier hoe jy leef nie. Dit beteken nie jy maak nie fokus nie, dit beteken jy is a work in progress. Jy is besig om getransformeer te word elke dag meer en meer na die gestalte van jou Here. Ek probeer net sê, daar is mense wat baie fokus plaas op teologie. Maar in die hart van die evangelie mis hulle, want hulle godsdienst het nooit van hulle kop in hulle harte toe gegaan nie. Daar is ook mense wat godsdienst in hulle harte het, en ons leef vir hulle medemens, en is kosbaar. En sê, maar daai mense moet jy ook fokus op, want die res van die evangelie is vol van dit ook. Pas op vir daai mense. Hulle is so passievol vir hulle leere, maar hulle leer vir julle snaakse goedjies, en dit bring weer ander kommer en bekommernis en vrese, en theologische verwronge idees mee. Wat eintlik jy probeer sê is, is eenvoudig dit, wanneer jy in 'n verhouding met jou Here staan, dan word jy anders, jy word meer soos hy, jy word getransformeer en dit wys hoe jy leef. Dit is hoekom ek kan sê, geloof sonder dade, is in sy perspektief uit dood. Hy sê, want jy kan al reg glo, maar dit moet meer wees as net lippetaal. Dit is meer as net godsdienst, dit is 'n lewendige verhouding met jou Skepper. En godsdienst, die woord godsdienst in op sigself is nie 'n slegte woord, dit is nie 'n vloekwoord nie. Godsdienst is 'n mooi woord om 'n godsdienstige mens te wees. En vandag as jy sosiale media kyk, en sal jy sien, baie mense is baie krities oor die konsep van godsdienst, en sal jy sê, oh nee, net nie kerk en godsdienstige aktiwiteite nie. Net nie dit nie. Ek en my Here net soveel by die huis aanbid. En ek praat heeltemal die waarheid, jy kan. Dit is nie die werk van godsdienst nie. Die werk van godsdienst is nie om die twee goeders, jou binnenkamer en die kerk te mekaar af te speel nie. Godsdienst kom van die Latijnse woord af religionis, wat beteken om vast te bid. En dit is al wat godsdienst doen. Daai verhouding, daai lewendige verhouding wat jy met jou Skepper het, word keer op keer vasgebind. Wanneer ons so by mekaar kom en ons herkou weer aan hierdie ou waarhede en ons ondersteun en staan mekaar by en ons bemoedig mekaar, ons bind daai ou waarhede keer op keer op keer vas. Ek het 'n walging in 'n skoen met 'n veter. Dis 'n belydenis, asseblief. Die rede hoekom is soos, want as jy skoene met veters dra, dan is jy voel vir my 90% van die dag, ek oordryf jy, maar op die ene knie gebezig om die ander skoen se veter vast te maak. So ek het gegroei in my evolusie van skoendra en daar slip on. Ek slip on nou. En dit is nou wat dit is. Maar as jy skoene met veters het, dan besef jy, jy kan 'n groot deel van die dag met die los veters rondloop. En dit is potensieel gevaarlik, want jy kan op die voet trap en dan val jy. Dis wat godsdienst doen. Godsdienst is om keer op keer die vetertjies vast te maak, so dat jy nie val nie. So my verhouding met my Here, kom maak ek hier vast, dat die knoopie lekker styf is. En doen dit wat in my Bybel lees, in gebed, en in my ander kringe waar ek is, so dat ek nie val nie, want as die vetertjies mooi vast is, dan pas die skoentjies mooi, en ek flink rondloop. Maar as die vetertjies los is, dan kan ek potensieel val, en dit is wat baie keer ook gebeur, want daai ou, uit my persoonlike ervaring, wat net fokus wat op die binnenkamer gebeur, maar wat nooit boek om vastbind nie, is nie 2 of 3 of 4 jaar later, en dan praat jy met hom en sê, en my maat, maar jy glo nou in staas, of so, waar het in die feit gekom? Nee, ek het by 'n vriend gehoor, iemand het my 'n fotootjie op WhatsApp gestuur, het op Instagram, hierdie videootjie gekyk, YouTube, sê my, waar het dit vandaan gekom? Nie dat enige van haar goed verkeerd is nie, maar as mens nie reg vastmaak nie, as mens nie die vetertjie mooi vastmaak nie, en raak dit gevaarlik. So dit is waar ons nou staan, want godsdienst is 'n wonderlike ding, maar die doel van godsdienst is nie godsdienst nie. Die doel van godsdienst is om jou toe te rus, om beter te loop. Kerkse werk, godsdienstse werk, Bybellese werk, bidse werk, is ons toe te rus om te wandel in die weg van Christus. Wat die priester en die feit by die barmhartige Samaritaan gedoen het, is hulle het gedink, dit gaan oor die veter vastmaak. Maar dit nie besef, Die fetus word vasgemaak sodat ek die Samaritaan kan help nie. Dis die probleem. Niks fout met fetus vasmaak nie. Maar dit gaan om jou toe te rus sodat jy meer vlug kan loop na die Samaritaan toe wat geval het. Presies dieselfde met ou goeie Martytjie. Om die werk te doen is om jou toe te rus om meer jou liefde te wys vir die Here. Die dade is goed. Maar wanneer die dade in op sigself die einddoel word, dan mis dit die punt van om die veters vas te maak. Dit is die kritiek. Jakobus het weer 'n heeltemal ander probleem. Met die mense wat sê, nee man, is nie nodig om die vetertjies vas te maak. Dit is nie nodig om vir my medemens om te gee nie. Al wat belangrik is, is dit wat in my hart leef. Die woorde wat ek praat, goeie teologie. Al die stemme in die Nuwe Testament praat saam. Die een kritiseer die ander, en dan kritiseer die een weer die ander. So praat hulle saam, jy kan nie een enkele stem, een enkele getuienis in die Nuwe Testament vat en sê, sien jy, jy moet doen, anders dan gaan jy in die hemel toe. Dan kom Paulus weer en sê, sien jy, al wat jy moet doen is jy moet bely, Jesus is die Here en dan gaan jy hemel toe. Maar ons mis die paar verse verder wat Paulus sê, jy kan nie nou jou geloof in die Here vat, as 'n carte blanche om te maak wat jy wil nie, want hierdie verhouding met die Here vloei voort in wie jy is en wat jy word, en hoe jy ander hanteer. 'N Getransformeerde mens lewe getransformeerde lewe en ons is almal van ons in hierdie proses, nie in Christus en nie wordend in Christus, konstant in groei saam met 'n God wat lewegewend is elke dag. Ons moet nie iets van hierdie deel in die Bybel maak wat dit nie is. Want hierdie deel in die Bybel vir my in persoon sê, ek wat nie heeltemal lekker altyd 'n hart en 'n gevoelens met ons is nie. My godsdienst is baie hierso. Hy sê nie, dis nie hier nie, maar ek voel nie goedjies nie. Dis baie keer jaloers op mense wat goedjies voel. Want nou op universiteit, toe ons nog in meer universiteit, jong mens georiënteerde gemeentes was, dan gaan ons na die aandkerk en ons al meer lof en aanbidding. En sien ek hierdie mense wat langs my staan en hulle maak hulle oë toe en hulle steek hulle hande op. Sien ek die trane wat oor hulle wange vloei. Ek dink aan myself, dit moet daarom wonderlik wees om die Here so te ervaar. My kop werk nie so nie. Ek voel nie daai goedjies nie. Hierdie deel spreek dit ook aan. Ervaring, ontmoeting, nabyheid, dis 'n persoonlikheidstipe en dis 'n gawe en dis kosbaar. Maar dit is nie die begin en die einde van geloof nie. Want dit is nie wat die woord geloof beteken nie. Geloof is nie 'n warm gevoel wat ek binne in my voel nie. 'N Nabyheid en 'n vertroue en 'n gekoesterde gevoel van veilig wees nie. Dis nie wat geloof is. Geloof, die Griekse woord geloof, kom van die woord pisteuo. Pisteuo beteken om te glo. En die basis van die woord pisteuo is die Griekse woord pistis. En pistis beteken glo, ons vertaal dit dan nou ook so. Die woord pistis uit die konteks in hierdie antieke wêreld beteken verbonde loyaliteit. As jy sê ek glo in my Here, dan beteken dit jy het 'n verbonde loyaliteit aan hom. Dit beteken ek voel warm gevoelens nie. Dit beteken ek is verbonde en loyaal teenoor hom. In militêre terme kan jy sê ek is 'n bevelvoerder en die bevelvoerder roep my nou as soldaat om hierdie loopgraaf te storm, ek voel nie goed daaroor nie. Ek twyfel in sy besluitnemingsproses, ja, en in sy intelligensie wat hy ingevorder het om hierdie spesifieke taakie nou vir my uit te doen. Maar ek is 'n soldaatjie en ek gaan dit nou doen want hy is my bevelvoerder. My gevoelens is nie heeltemal op dieselfde vlak as wat hy is nie. Ek twyfel self in hom. Maar ek het 'n verbonde realiteit teenoor hom en die medemanne in my groepie soldate. En daarom gaan ek voort, want in verbondenheid en loyaliteit tot hierdie bevelvoerder en hierdie groter oorlogsmasjien wat vorentoe moet marseer, gehoorsaam ek. En dit is wat geloof is. Geloof is nie dit die gewarmde gevoel in my hart nie. Dis om te glo is hierdie verbonde loyaliteit wat gepaard gaan met vertroue. Nie vertroue in die besluitnemingsproses in hierdie oomblik nie. Vertroue in hierdie een wat my roep. Vertroue in die groter roeping van die een wat nou roep. Vertroue in die groter prentjie wat bedien word. Dit is wat geloof is, om te vertrou. Dit is baie mooi as mens hierdie verskillende dele in die Bybel so begin nader trek, wanneer mens begin dink oor die konsep van vertroue. Ek het al die hardste voorreg gehad om by mense wat stoei in hulle huwelik te sit in gesels en sê die een huweliksmaat vir my oor die ander huweliksmaat. Ek is lief vir die mens, baie, ek ben denkbaar baie lief, maar ek vertrou nie hom of haar nie. En dan kom mens, as derde party wat nou inkyk op hierdie twee se worsteling, toe die bewustheid, nou prakties hier in hierdie verhouding, is dit nie soos wat die liedjie sê, al wat jy nodig het is liefde nie. En dit is hoekom God in die Ou Testament, wanneer hulle praat oor sy liefde, dan gebruik hulle die Hebreëse woord gesed. Dis 'n baie mooi woord. Gesed beteken nie God is lief vir ons nie. Dit beteken hy het 'n troue liefde aan ons. Ons sê, hy is lief vir ons, en ons kan sy liefde vertrou, want hy is betroubaar. Dis meer as net om te sê, ek is lief vir jou. Dis meer as net vlindertjies in jou maag. Dis 'n troue en betroubare liefde. Ek vertrou in die roeping van toe hierdie bevelvoerder my lei. Al het ek oomblikke van twyfel, is daar nie 'n warm gevoel in my maagie nie. Er is nie trane op my wange nie. Ek het 'n verbonde loyaliteit teenoor die roeping. Maar daar bestaan 'n fondasie van vertroue. Dit is iets heeltemal anderste as wat ons met die konsep van geloof gemaak het. En dit is wat Jakobus hiermee sin speel. Daar is in hierdie gemeente, in hierdie oomblik in tyd, gelowige mense wat staan en sê, ek glo, maar in verbonde loyaliteit marseer hulle nie vorentoe nie. Ek glo, maar in verbonde loyaliteit lei daai geloof nie dat hulle die Samaritaan, hulle vyand, help om ons te pad nie. En dan vraag hy hulle 'n kritiese vraag en hy sê, maar wat se tipe geloof is dit? Is dit net libertaal? Hy verdoem hulle nie tot die duisternis nie. Hy vra hulle kritiese vrae om hulle uit te lok om nie en krities te herkou aan wat hulle die definisie van geloof gee. En dan sê hy hierdie half knypende woordjies. En sê met die demone en die duivels, hulle was daar. Hulle het gesien. Daar is nie enkele duivel wat nie kan sê, ek glo dat Jesus Christus bestaan. Selfs die duivel nog so self, hy glo dat Jesus Christus bestaan. Die duivel glo ook dat Jesus Christus is God geïnkarneer. Hy glo ook dat Jesus Christus is die skepper van dit alles en deur Christus in genade is alles tot stand gebring. Hy glo ook dat Jesus Christus is die verlosser. Hy is baie gelowig. Hy is daar, hy het gesien. Sê nie maar wat van hom. Maar hy lewe nie in verbonde loyaliteit nie. Hy is nie geallieerd met die skepper nie. Hy is nie geallieerd met die verlosser nie. Want 'n bloot akademiese belydenis is nie waar om te geloof ons lei. Dis dalk waar geloof begin, 'n ontmoeting. Akademiese besef, hier staan die skepper voor my, geïnkarneer en hy sterf aan die kruis. En dan my geloof my nie na warm gevoelens van koestering en vlinders in my maag nie. En dit is hoekom die Romeine brief traditioneel in die sonderskoolkrip gedeel kan word in genade, geloof en gehoorsaamheid. Want die normale voortgang van geloof is hierdie verbonde loyaliteit om voort te masseer. Al twyfel ek, al wonder ek, al het ek nie die warm gevoel in my maag. Het geloof is om te vertrou en vorentoe te beweeg tot sy eer. En dit is die kritiese woorde wat Jakobus hier aan hierdie gemeente is. Uitlei. Dis nie dat hulle geloof nie genoeg is nie. Dis nie vir hulle te sê julle almal gaan hel toe nie. Dis om vir hulle te sê mense, julle mis die baan tot geloof julle lei. Geloof lei julle tot om in die ritme en in die hart van die evangelie te leef. Julle maak daai vetertjie vas. Hy skoen kan nie nog vaster nie. Julle begin nooit loop nie. Kom nou, Net nuwe woorde en dis woorde wat Paulus ook sê. Hy sê ek kom by julle aangekom en te verwag het dat julle al geestelike vaste stof gaan eet. Nou sien ek julle is nog op die baba voor my. Julle purity nog al die pad. Julle kibbel oor nonsens, maar julle is nog nie op die punt dat julle kan al geestelike steaks eet nie. Hoekom het julle nie begin loop nie? Hoekom kruip julle nog? Dit is 'n normale ding. En dan kom die hele Nuwe Testament en hy sê vir hulle, maar onthou, ons word nie gemeet aan wat ons doen nie. Ons word gemeet aan Christus se offer aan die kruis. Maar Christus se offer aan die kruis bring transformasie mee sodat ons kan leef tot sy eer. Moenie skuldig voel as jy nie altyd in ritme loop nie. Skuldgevoelens bring nie transformasie mee. Wees dankbaar dat die offer was genoeg. Maak die veters weer vas, sodat jy kan loop en begin weer loop. Partykeer gee jy daai eerste tree op pad na daai loopgrawe toe in vrees. Partykeer is die tweede tree op pad na die loopgrawe toe want aan die bevelvoerder jy roep in vertwyfeling. En wanneer die skote begin val, partykeer voel jy selfs dat hierdie bevelvoerder net glad nie jou beste belange in gedagte nie. En tog tree jy vorentoe, tree vir tree en jy doen dit nie alleen nie. Daar is ander soldaatjies saam met jou. En ons maak mekaar so vetertjies vas, ons beweeg vorentoe. Ek is van 'n generasie wat nie deel gehad het in daai tragiese oomblikke van ons wat in oorlog was nie. Maar die enkele kere wat ek met sulke manne al gepraat het, het ek een ding besef en dis een ding wat waar is. Na die tyd is jy nie dieselfde nie. Jy kan nie deur daai trauma gaan en na die tyd dieselfde wees as wat jy voor die tyd was. En dit is waarom die Here ons roep. Hierdie geestelike oorlogvoering wat die mense so op sosiale media so baie van praat. Dis niks anders dit as om aan te hou loop, veters vas te maak, aan te hou loop en dis transformerend van aard. En na die tyd, as jy so in gehoorsaamheid saam met die Here wandel, dan is jy nie dieselfde nie. Jy word vernuwe in sy oë as jy reeds nuut. En gedurig deur word jy gelouter, gevorm. En gedurig deur is jy in sy hande. Dis 'n baie opwindende reis. En dis nie een van skuldgevoelens en vrees waar ons mense moet bang maak en sê jou geloof wys nie in dade nie. En ander mense is nie, jy doen mooi dade met jou geloof. Dit is nie dit nie. Dis om gereeld met mekaar te praat en te sê, my maat, jou veters is te vas, maar jy loop nie. En dan kom 'n ander man en sê, my jou veters is los, ek sien jy loop, maar is gevaarlik waar jy loop. So help ons mekaar om seker te maak, ons almal toegerus is, met die regte toerusting, met die regte veters, met die regte skoentjies, dat ons op dieselfde paadjie kan loop as Christus. En dit is transformerend in op sigself. En dan roep hy ons met die kwetsende woorde aan die einde. Sê hom onthou, die duivels glo ook. Dis meer as net om te herken ek het die ongeluk gesien. Dis is om te sê, maar ek was daar om te help. Geloof is nie net om te sê, ek kan getuig wat ek gesien het nie. Maar ek het kan getuig wat ek gesien het en ek het nader geloop om te help. Die hart van die evangelie is transformerend. Die veters word vasgemaak en dan word skoene gebruik waarvoor hulle gemaak is om te loop. As jy vanoggend hier wegstap en jy sê vir jouself, sien jy, ons moet doen, anders gaan ons die hemel toe nie. Dan moet jy dringend vir my 'n WhatsApp stuur, want dan moet ek by jou kom kuier en moet hierdie preek weer preek. As jy vanoggend hier wegstap en sê, ek doen meer is genoeg, alles is reg, ek moet net 'n bietjie begin bou, dan moet jy ook na jou WhatsApp stuur, want dis wat vanoggend hier gesê sê. Elke dingetjie het sy plek. Die veters wat vasgemaak word, die skoene wat geloop word, die hart van die evangelie wat klop, die transformerende gedrag, die sukkel en struikel en val en opgehelp word met deur medegelowiges, die Here wat jy as familie aanneem wat sê, "Maar nie bekommer nie, ek is onderweg met jou." En die kritiek van geroepenes soos die wat sê, "Pas op vir die kant, pas op vir te vasveters." Die kritiek aan die ander kant wat sê, "Pas op vir te vinnig loop met losveters." Dis 'n dinamiese gesprek wat sê, maar onthou verbonde loyaliteit. Dis die ritme waarin ons wandel. As die soldaatjies so masseer, is dit nie net omdat dit indrukwekkend is. Daar is 'n rede hoekom die soldaatjies ure en dae leer om saam te masseer in ritme. Wat ons mekaar sê is wanneer ons saamloop, gaan ons verder. En ek sluit af met my ou gesegdetjie van die ou wat sê, maar godsdienst, wat is dit nodig? Die ou gesegdetjie sê ons, wanneer jy wil vinnig gaan, dan gaan jy alleen. En wanneer jy wil ver gaan, dan gaan jy saam. Ons het mekaar nodig. Partykeer, soos wat jy ouer word, sien ek dit gereeld. Dan kan jy nie meer op die een knie afgaan en die vetter vastmaak nie. Dan het jy mense nodig om jou vetter vast te maak. Dis om godsdienst belangrik is, want jy is nie alleen in dit nie. En op 'n tydjie, as jy so in jou veerig spom, die meeste mans, dan kom hulle achter my wêreld, ek het 'n pens. Dis nie nou meer net 'n maagie nie, dis nou 'n pens. En dan slip on jy. So ken elkeen van ons, ons swakplekke en ons sterkplekke, en ons help mekaar en ons leer. Ons kan dit nie alleen doen nie. En dit is hierdie kritiese stemme wat inkom. Jou werk is om te verstaan, daar is kritiese stemme wat gedurig deel my vorm, binnen in hierdie peloton wat ons sê, in verbonde loyaliteit tot sy eer. Dit is een goeie plek om te wees. Want meer is enig iets anders te, kan ek op die einde van die dag, as hierdie oorlogie voorbij is, kan ek al by die klomp generale gaan staan en ek kan vir hom sê, op sy naam na, sonder titel, sonder pretensie. Ja, goed, ek is hier. Dit is een ding om vir die Here dit te sê. Sien net een generaal, sien net een bevelvoerder en een koningin. Is ook my pa, is ook my vriend. Hier is nie een tekst wat bedoel is om jou bang te maak, maar om jou te motiveer, so dat dinge in balans kan kom. Kom ons bid saam. Here, ons werk, ons vroeg, ons stoei, ons raak kwaad vir die wat nie so hard werk soos ons nie. Ander van ons leer weer iets verskrikliks. En ons raak kwaad van die mense wat nie opgewonde is om op te leer nie. Ander van ons sit net in die binnenkamer, ander van ons is heel dag net by die kerk. En toch is ons een weermagie, een groot opperbevelvoerder. Help ons om mekaar raak te sien, om mekaar te help. Om mekaar so veters vast te maak, om mekaar te dra wanneer dit moet, wanneer ons moeg word. Help ons om ver te gaan, in ritme met mekaar. Om nie die punt te mis en te dink dit gaan oor godsdienst nie, maar om nie te kwetsend te wees oor die concept van godsdienst nie, want ons besef, Here, ons het nodig om hierdie knope vast te maak. Here, help ons om hierdie gesonde balans tussen kopkennis, hartkennis en getransformeerde lewe te hê, so dat ons alles kan gebruik tot U eer. Help ons om met 'n bietjie empatie na mekaar te kyk. Nie so maklik aan te val nie, nie so maklik te verneder nie, nie so maklik te kritiseer nie, maar opbouwend met mekaar te praat, mekaar se swakpunte raak te sien, mekaar se sterkpunte uit te bou, mekaar te bemoedig en aan te spoor. Dankie dat ons veilig is by U. Dankie dat U verlossing aan die kruis nie net 'n sleutel is nie, waarmee ons die deur moet oopsluit op ons eie krag nie. Maar dankie dat U kruis al die diewering, al die deure gebreek het, en dat U nou ons deur is, waar die skapies inkom. Dankie dat ons ingetrek word deur die genade. En help ons dat ons met daai selfde hart van liefde, troue liefde, na ons medemens kan kyk en mekaar kan dra en bemoedig en help. Bevry ons van skuldgevoelens, onnodige bekommernisse en vrees en versterk ons in verbonde loyaliteit in ons geloof tot U eer en U eer alleen. In Jesus naam. Amen. Ons sê nou dankie vir die Here met ons dankoffers. Wir haben für die dritte Runde. Die Menschen haben noch KFC gekommen. Enkele afkondigings. Eerstens, als jy hier vandag is met jou beste sonnaarskoolkleertjies aan, daar is nie sonnaarskool nie. Dan ons deerkollekte gaan vandag vir Jan Kriel skool. Ons het nog nie 'n finale bedrag op ons bazaar nie. Al wat ons het is 'n regte warm gevoel van skoenlappers in ons maag, van dankbaarheid vir hoe wonderlik hierdie gemeente saamgewerk het en almal se ondersteuning. Dan het ons een van die dae, 13 en 17 September Bybelskool oor Jona en Obadja, oor al die eeue en is Jona en Obadja nog so saam gelees. Dis 3 aande, betaal 'n geldjie, die geldjie is eintlik maar vir die kos en die koffie, en as daar geldjie oorbly, dan gee ons dit vir nywerheidsbediening, wat Appleton se sendingwerk is. En dan gaan ons kyk of ons so saam ietsie kan leer uit hierdie 2 mooi boeke in die Ou Testament. Julle is meer as welkom, kontak my as jy sou belangstel. Bring ander mense ook saam as hulle ook sou belangstel. Dan het ons een van die dae, 18 tot 20 September, het ons ons gemeentekamp, wat gaan ons hier in die Kalahari in, daar is baie kampplek, en as vir die mense wat nie kamptoeriste nie, nie sjaluikies wat ons gaan braai, ons gaan kuier, ons gaan rondry, voeltjies kyk, bokkies kyk, duine kyk, alles doen wat ons daar doen, selfs, as jy dit oorvertel, gaan ons 'n bietjie kerke ook in die veld. Dit is altyd nog 'n baie lekker geleentheid, kontak my as jy so belangstel. Ons het 23 Augustus stap vir Bybels, so stap vir Bybels is baie eenvoudige ding, daar is Sondag, die 23ste kom jy met jou gemaklike skoene aan, vetertjies vastgemaak, gemaklike kleertjies aan. As jy met jou mooiste das en pak wil rondloop, is jy meer as welkom. Maar jy kan nie snaaks kyk vir die mense wat dan nou meer gemaklik kerk gekom nie. Dan kerk ons nou iets verskriklik lekkers en naaityd en beweeg ons allemaal hier af aan die saalse kant toe en ons stap daar so. Net so rustig een stapje om die parkie. Ons kinders kry roomhuis, groter mense en kindertjies kry worsbroodjie. Klein en groot, so jy belangstel, hoofsaaklik die klein kry een medaljetjie vir stap in Bybels, en dan sal so groot boks, omdat mense nou hierdie same sy in die springkasteel, en die kindertjies op hol kan speel, en gooi allemaal nou een geldje daar in die boks, en dan vat ons die geld, en dan gee ons het vir die Bybelgenootskap, en dan gee hulle vir mense die Bybels, wat die Bybels weet nie. In theorie, as jy dit geen geld in die boks wil gooi nie, is jy meer as welkom. As jy 1 rand wil ingooi, is jy meer as welkom. Maar as jy vir jouself sê, ek wil daarom 1 Bybel vir iemand gee, wat nie 'n Bybel iewerste in die wêreld het nie, dan moet jy daarmee in die omgewing van R80 ingooi. So as jy R80 ingooi, dan weet jy jy die Bybel vir iemand gegee, en as jy 1 rand ingooi, dan weet jy jy daarmee so of die inhoudsgawe van die Ou Testament vir iemand gegee. En so gaan ons dan nou aan. Dit is altyd baie lekker, dit gaan nie oor die geld nie, dit gaan oor die samesyn. As ons 'n paar Bybelgeldjies so bymekaar kan maak, nog beter. Sopkombuis, dit is nog 'n evenskoolerig, so as jy wil vir ons bestanddele of sop by die huis kook en vir ons bring, asseblief, maak net so. En dan het ons hier ten bate van Oranje of Oudhuis, het ons 14 Augustus 1800 hier, by avond en 1, het ons daai strakaat, ons is op die gemeente so Facebook ook gesit, julle sal sien, dit word rewig adverteer. Dan kan jy nou van kyk hoe die manne sing, en die geldjies gaan dan nou ten bate van Oranje of Oudhuis. So as jy die aand lekker wil eet en jy wil 'n show gaan kyk, oud en jonk, almal is welkom. Asseblief ondersteun die mense, kontak die kerkkantoor vir enige verdere navraag. As ek reg kan verstaan, Henk kan hulle met jou praat as hulle vra het of iets soos dit. Asseblief praat met Henk, so naait het hierdie tee. Dit is vir 'n goeie doel in ons gemeenskap, so asseblief ondersteun die mense. En ek dink 9 Oktober het moedergemeente ook so 'n klassieke aand. Dit is op die kerk se Facebook. En dan sal 'n paar mense wat ek wil hê ons moet verbid. So ek sal vra dat ons koor sluit en saam bid. Here, daar is baie mense in ons gemeente wat deur diep waters gaan. Baie van dit is gesondheid georiënteerd. Party van dit is finansieel georiënteerd. Party mense rou geliefdes wat gesterf het. Ander mense stoei in hulle huwelike. Ander mense met allerlei alle daaglikse uitdagings. Daar is dinge, Here, in almal van ons se lewens. Almal van ons is in U hande, gekruisigde hande, en U dra en ondersteun ons en ons prys U daarvoor. Ons as gemeente, Here, wil vanoggend in besonder die volgende mense se name aan U opdra en sê, wees by hulle. Gee hulle krag, gee hulle moed en perspektief, dat hulle nooit nog twyfel in U liefde. En Here, ons dink in besonder aan Anna Engelbreg, Stia Holland Moete, Tania Potgieter, Annikie de Wet, Erika Roos en Dominee Boetjie en sy vrou Ilse. En hierdie moeilike tyd vir hulle ook. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Wat weer blij is haar laatste loflied tot sy eer. Ons staan, ons sing tot sy eer, ons bly staan, ons ontvang die seën van die Here. En dan sing ons amen aan die einde. Terwyl ons nou begin het met hallel en halleluja, en ons weet nou wat dit beteken, vir die van julle wat gewonder het wat amen beteken shop. Dit beteken ek stem saam, dis reg so, goed so, ja, in die positieve. Ok, hoe ek julle dit wil sê, as jy sê amen, dan beteken dit die Here seën my, amen. Ja, ek glo dit. Natuurlik die verantwoordelikheid wat met dit gepaard gaan. Ek moet nou as 'n seun gaan lewe tot God se skepping. So, bevestiging en roeping. Kom ons staan en sing ons tot sy Here, sing net in 308, my gunsteling getal en my vrou se gunsteling lied. Kom ons staan en sing tot sy Here. Genade van God die Vader, die liefde van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees. Amen.